โอเคอันนี้เป็นส่องปฏิทินนะครับปฏิทินของชาวแกลเลอรี่อยู่ข้างบนวันของเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้หกโมงเช้าวันที่14วันพุธที่14ของชาวแกลเลอรี่นะครับเป็นวันที่เขาฉลองพาสกาในวันก่อนหน้านั้นเขาต้องฆ่าลูกแกะก่อน6 โมงเย็นเขาจะฉลองโดยการกินลูกแกะนั้นหลังจาก6 โมงเย็นนะครับซึ่งก็เป็นวันที่14ของพวกเขาของชาวแกลเลอรีถ้าเราดูปฏิทินของชาวยูดาห์นะครับมันจะต่างไป12 ชั่วโมงของเขาวันพาสกาเขาเริ่ม18 นาฬิกา6 โมงเย็นวันที่14ของเขาจะช้าไป12 ชั่วโมงจากปฏิทินแกลเลอรีในวันที่14นั้นก็ฆ่าลูกแกะของเขาแล้วก็ในตอนเย็นนั้นซึ่งถ้าปฏิทินแกลเลอรีก็เป็นช่วงที่พระเยซูคริสต์เสด็จลงจากไม้กางเขนแล้วพวกชาวยูดาห์กำลังกินลูกแกะนั้นดูข้างบนก่อนครับปฏิทินของชาวแกลเลอรีหลังจาก6 โมงเย็นของวันก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์ได้ทานลูกแกะแล้วก็ทานขนมปังกับสาวกพระเยซูก็ได้ออกไปที่สวนเกเซมานีถูกจับในช่วงนี้นะครับในช่วงค่ำคืนนั้นหลังจากประมาณ18 นาฬิกาตอนเช้าตั้งแต่เช้ามืดต้องขึ้นศาลเริ่มต้นที่บุโรหิตของพระวิหารชื่ออันเนียสที่เป็นบุโรหิตหลวงจากนั้นก็ไปที่เฮโรดกลับมาสุดท้ายก็พอนทิอัสถูกโยนไปโยนมาไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบหรือว่ารับผิดชอบไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเขตดูแลของเขาอย่างเช่นที่ตอนแรกถูกพาไปที่พระวิหารบุโรหิตหลวงไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะประหารชีวิตพระเยซูก็เลยต้องแบบเสนอให้พอนทิอัสใช่บอกให้พิลาตจากนั้นพิลาตก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะทำอะไรก็ส่งไปที่เฮโรดเฮโรดก็บอกว่าอ้าวมันไม่ใช่เขตของฉันใช่เขาเป็นคนแกลเลอรีซึ่งเฮโรดก็ดูแลแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ยูดาห์ประมาณแบบนี้ถูกส่งกลับไปที่พอนทิอัสทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงก่อน9 โมงเช้าเป็นวันพฤหัสของชาวแกลเลอรีแต่ก็ยังเป็นวันพุธของชาวยูดาห์นะครับที่พระเยซูคริสต์อยู่ที่ไม้กางเขนวันพฤหัสที่15ของชาวแกลเลอรีแต่ก็เป็นวันที่14ของชาวยูดาห์เราก็เริ่มเห็นภาพนะว่าปฏิทินมันดิ้นก็ตั้งแต่วันพุธตอนเย็นของชาวยูดาห์18 นาฬิกาเขาต้องเอาร่างกายของคนตายต้องอยู่ใต้ดินก่อน18 นาฬิกานั้นเพราะว่าจะเข้าถึงเทศกาลพาสกาเขามีกฎหมายทางเลวีทางกฎเลวีนั้นถ้ามีคนตายยังไงต้องรีบเอาศพลงก่อนเทศกาลจะเริ่มต้นก็เลยต้องรีบถึงพวกยูก็ได้สั่งให้ทหารของโรมต้องหักกระดูกของขาของคนที่อยู่ที่ไม้กางเขน3 คนนั้นแต่1 คนคือพระเยซูคริสต์ตายไปแล้วก็เลยไม่ต้องทำขาหักก็เลยพระศพของพระเยซูคริสต์ถูกฝังในอุโมงค์ในวันที่14ปฏิทินยูดาห์นั้นชาวยูดาห์ก็เลยได้ทานลูกแกะปาสกาในช่วงเย็นนั้นที่เห็นที่นี่นะครับแต่ถ้าเป็นชาวแกลเลอรีก็เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นในวันพุธของเขาซึ่งก่อนหน้านั้นอีก12 ชั่วโมงจริงๆก็อีกวันหนึ่งก็นับเป็นวันอีกวันหนึ่งถ้านับปฏิทินข้างบนนะครับคือพระเยซูคริสต์ตายในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์พระเยซูคริสต์ก็เป็นเครื่องจักรความตายในช่วงเช้ามืดคืน1ล็อกแบบนี้นับเป็น24 ชั่วโมง24อันนี้ก็อีก24ก็48แล้วก็นับตั้งแต่6 โมงเย็นถึง6 นาฬิกาตอนเช้าอันนี้ก็12ชั่วโมง แล้วที่นี่ก็มากกว่าอีก12ชั่วโมงเพราะว่า6นาฬิกาก็ต้องมาถึงเช้ามืดที่พระเยซูต้องถูกฟังก่อน6โมงของวันนี้ถ้าสมมติ5โมงนั่นหมายความว่าพระเยซูอาจจะเป็นขึ้นตี5คือพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนตอน3โมงเย็นอาจจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงต้องเตรียมพระศพหรือว่าอาจจะจริงๆแล้วอยู่ในอุโมงค์แล้วก็ถึงได้เตรียมที่เอาน้ำมันฉลองพระองค์แต่มันก็จะใกล้ชิดมากเนาะแต่ก็ต้องเป็น72ชั่วโมงก็3วันกับ3คืนที่พระเยซูได้บอกเหมือนกับที่โจนาห์ก็อยู่ในท้องของปลาใหญ่นั้นอันนี้เราเข้าใจแล้วเนาะการที่คริสตจักรก็ถูกแทรกเข้ามาแทน7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นเพราะเช่าอยู่ก็ได้ปฏิเสธพระคริสต์เราซึ่งเกิดมาในยุคคริสตจักรขอบคุณพระเจ้าที่เช่าอยู่ก็ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าพวกเขาได้ต้อนรับพระเยซูเราก็ไม่จำเป็นต้องมี mystery age ไม่ต้องมียุคลึกลับของเราตอนนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้อยู่โอเคมันจะมีข้อนึงครับกิจการบทที่1ข้อ6แล้วก็ข้อที่7ให้เราได้เข้าใจว่าพวกสาวกของพระเยซูต้องการเห็นพระคริสต์ได้ตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้นะครับกิจการบทที่1ข้อ7พระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์มีสองคำในภาษากรีกนะครับคำหนึ่งว่า Chronos ที่เขาแปลว่าเวลาอีกคำหนึ่ง Kairos เขาแปลว่าวาระจริงๆแล้วความหมายก็คล้ายๆกันนะแต่ Chronos ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการเรียงลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงเวลานะครับวาระอาจจะเน้นแบบเหตุการณ์นั้นๆคำว่า Chronos นะครับเราก็จะเห็นในภาษาอังกฤษแต่ตัว K เนาะที่เป็นมาจากคาป้านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตัว CH เดี๋ยวขอเขียนแป๊บนึงครับที่นี่ก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเขาจะเขียนแบบนี้ Chronos ถ้าเป็น Chronometer meter แปลว่าวัดChronometer วัดเวลาน่าจะเป็นอะไรครับเครื่องที่วัดเวลาเป็นนาฬิกานะครับไม่ใช่โบราณเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเป็นอีกคำหนึ่งที่จะใช้ถ้าพูดถึงนาฬิกาภาษาอังกฤษก็ clock หรือว่า watch ถ้าเป็นนาฬิกามือนะครับ Chronometer อะไรที่วัดเวลาเป็นนาฬิกาแบบนี้ Chronometer ก็เห็นชัดเจนนะครับว่า Chronos ก็พูดถึงเวลาแต่เน้นการที่เวลามันก็ไปจากจุดหนึ่งแล้วก็ต่อกันอย่างนี้คายวอสก็พูดถึงเหตุการณ์เช่นเราอาจจะบอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษ at the time that I went to Japan ณเวลานั้นที่ได้ไปญี่ปุ่นพูดถึงเวลานั้นก็ใช้คำว่า time ตรงกับคำว่าวาระมากกว่าเป็นเหตุการณ์นึงเรื่อง dispensations ยุคต่างๆที่พระเจ้าได้แบ่งไว้ทุกอย่างก็มีเวลาของมันมีการเริ่มต้นมีการจบอย่างที่เขียนไว้ในปัญญาจารย์บทที่3ครับมีการเริ่มต้นมีการจบมีแต่พระเจ้าที่ไม่มีการเริ่มต้นและไม่มีการจบแต่นอกจากนั้นทุกอย่างอย่างน้อยก็ต้องมีเริ่มต้นและทุกอย่างก็เป็นตามวาระของมันกิจการบทที่1ข้อ8นะครับแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียอายูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกมาถึงเมืองไทยด้วยสุดปลายของโลกนะครับแม้แต่ที่แอนตาร์กติกานะครับมันจะมีฐานหนึ่งของพวกวัสเซียเขาก็ตั้งโบสถ์ไว้ในเมื่อพวกวัสเซียแบบชาวประมงของวัสเซียไปประมาณ100กว่า200ปีที่แล้วก็ตั้งฐาน เล็กๆสำหรับพวกเขาพวกเขาก็จะมีโบสถ์สร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็คนที่อยากจะไปนมัสการพระเจ้าฟังพระวจนะก็คงจะฟังที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั้นในข้อนี้นะครับคือสาวกของพระเยซูคริสต์กำลังจะถามว่าพระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระเยซูได้พูดถึงการเริ่มต้นของยุคคริสตจักรพระเยซูก็ได้สอนนะครับเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณฤทธิ์เดชของพระวิญญาณแต่ดูเหมือนว่าสาวกของพระเยซูก็ยังงงๆยังไม่เข้าใจคำว่าได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านเขาคงคิดว่าจะเป็นยังไงหรือแต่เขาก็เห็นในพระคัมภีร์เดิมเนาะก็จะมีเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ที่บางคนแล้วเขาก็ได้รับของประทานพิเศษในการรับใช้พระเจ้าถ้าเป็นพวกอาคาสาวกนะครับเขาได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เหมือนกับว่าเขาจะได้รับของประทานทุกอย่างที่เราได้อ่านจากเอเฟซัสบทที่4ข้อ11นะครับเราเห็นตัวอย่างของประทานจากพระวิญญาณในการรับใช้พระเจ้าเป็นพวกผู้เผยพระวจนะเป็นผู้สอนเป็นนักประกาศแต่เหมือนกับถ้าเป็นอาคาสาวกของพระเยซูคริสต์ได้รับทุกอย่างเนาะรักษาคนให้หายพูดภาษาแปลกๆได้ทำการอัศจรรย์คำว่าอพอสตูที่เราแปลว่าอาคาสาวกนั้นนะครับมาจากคำกรีกว่าอพอสโตลอสอพอสโตลอสแปลว่าผู้ที่ได้รับเหมือนกับรับหน้าที่ในการที่จะตั้งอาณานิคมสมัยของโรมนะครับเช่นพวกโรมก็ชอบตั้งอาณานิคมไม่ต่างกับอังกฤษในสมัยประมาณศตวรรษที่17 18 19และคนที่เขาตั้งไว้เป็นผู้นำที่จะนำทีมงานไปทางเรือหรือว่าทางบกก็ไปคนนั้นถูกเรียกว่าอพอสโตลอสได้รับมอบหมายจากกษัตริย์จากซีเซอร์จากจักรพรรดิอาจจะเคยได้ยินชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นคนอิตาลีแต่ก็ได้รับการมอบหมายงานจากสเปนเฟอร์ดินานด์กับภรรยาของเขาที่โหดๆประมาณว่าได้รับมอบหมายที่จะไปหาแผ่นดินเขาคิดว่ากำลังจะไปข้ามแอตแลนติกจากยุโรปจะได้เจอทวีปเอเชียจะได้เจออินเดียพอดีก็เจอกับอเมริกาก่อนเหมือนกับคนนี้เป็นอพอสโตลอส
ที่ซีซ่ามอบหมายให้ไปปกครองอาณาน
ิคมใช่ครับแต่งตั้งอาณานิคมราชินีอลิซาเบธองค์ที่หนึ่งของอังกฤษก็ส่งคนไปด้วยและพระราชินีวิกตอเรียที่มาที่หลังด้วยประมาณศตวรรษที่19นะครับชอบทำแบบนี้ว่าส่งคนไปเราก็ให้เรือให้ทรัพย์สมบัติให้เสบียงทุกอย่างครบแล้วพวกเจ้าออกไปจงประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่พวกเจ้าเจอในแผ่นดินเหล่านั้นนี่เป็นเป้าหมายหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหลักใช่เขาอยากจะขยายแผ่นดินของเขาก็อยากจะให้มีแบบทรัพย์สมบัติสิ่งของแปลกใหม่เข้ากลับมาทำการค้าอะไรแบบนี้แต่เป้าหมายของราชินีอลิซาเบธและวิกตอเรียชัดเจนมากนะครับเขาก็พูดไว้ว่าจงไปบอกเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่ไม่มีพระเจ้าพระเจ้าก็ได้อวยพรพันธกิจนั้นอังกฤษจึงได้เป็นอาณานิคมที่ก็ไปทั่วโลกในศตวรรษที่18 19นั้นนะครับคนที่ส่งไปไม่ว่าจะคลัมบัสหรือว่าจะมีคนดังๆของอังกฤษชื่อเซอร์ฟรานซิสเดรกมีหลายคนพวกนี้ก็ถือว่าเท่ากับอพอสโตลอสที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้มอบงานอพอสโตลอสหรือว่าอาคาสาวกนี้แรกๆเราเห็นพระคัมภีร์เรียกพวกเขาว่าสาวกมาเซเทสในภาษากรีกมาเซเทสแปลว่าสาวกตอนแรกก็เป็นอาจจะเรียกว่าสาวกธรรมดาเห็นว่าสาวกของพระเยซูสาวกของแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าอัครสาวกของพระเยซู ในเมื่อเขาได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้รับการมอบหมายที่จะออกไปประกาศทำการอัศจรรย์อ
าจารย์เมื่อกี้พระราชินีชื่ออิซาเบล
อิซาเบลของสเปนใช่ไหมครับ
อิซาเบลที่1กับโฟร์ดินานด์ที่2
อ่าโอเคครับมันแปลกมากพวกคริสโตเฟอร์โคลัมบัสบอกว่าพระเจ้าบอกเขาด้วยว่าต้องไปเขาเป็นคริสเตียนแต่อาจจะเป็นแบบในเชิงคาทอลิกชื่อว่าพระเจ้าจะนำเขาไปแต่เขาก็ไปหากษัตริย์ของอิตาลีเขาเป็นคนอิตาลีอิตาลีกับสเปนมันก็ต่างกันเพราะมันคนละประเทศเลยกษัตริย์ของอิตาลีไม่อยากจะลงทุนคิดว่ามันก็เสี่ยงคนก็ตายแน่อะไรประมาณนี้แล้วแต่ผ่านหลายปีคริสโตเฟอร์คาร์ลัมบัสก็พยายามแบบเขียนโครงการแล้วก็เสนอให้กษัตริย์นี้กษัตริย์นั้นเคยเสนอให้พระราชินีอิซาเบลนั้นรู้สึกว่ารอบหนึ่งถูกปฏิเสธแต่จากนั้นมันกับอิซาเบลก็อาจจะมีฝันเป็นอะไรเน
า
ะ
แล้วหลังจากนั้นเขาไปขอฝรั่งเศส
อะฮะ
เขารู้ว่าไปขอฝรั่งเศสเขาก็เรียกกลับมา
อ๋อใช่คือใช่คริสโตเฟอร์กำลังจะไปหากษัตริย์ที่ฝรั่งเศสอิซาเบลก็คิดโอ้ถ้าฝรั่งเศสได้ก็จะเสียโอกาสก็เรียกเขากลับมาสนับสนุนการสำรวจนั้นเขาบอกว่าคริสโตเฟอร์คอลัมบัสเป็นคนแรกที่ได้ค้นพบสาระจริงๆมันไม่ใช่เพราะมันมีคนไปก่อนหน้านั้นและคริสโตเฟอร์คอลัมบัสไม่เคยวางเท้าบนบกของอเมริกาอาจจะไปที่บาฮามาสหรืออะไรที่อยู่ในคาริบเบียนนั้นแต่เพราะความกล้าหาญและการที่เขามั่นใจว่าพระเจ้าจะนำเขาไปถึงขนาดว่ามีช่วงหนึ่งหลังจากหลายสัปดาห์เป็นอาจจะเป็นหลายเดือนที่อยู่บนท้องทะเลนั้นลูกเรือกำลังกบฏแต่คริสโตเฟอร์กำลังมุ่งหมายเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะให้หมายสำคัญเขาบอกครับพวกเขาโอเคให้เราแค่สองวันพวกเขากำลังจะฆ่าคริสโตเฟอร์กำลังมุ่งอยู่แล้วเราอยากกลับไปเราก็ไม่รอดแน่ถ้าเราไปแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเจออะไรอ่ะมีแต่ทะเลแต่เขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็จากนั้นก็ไม่นานก็เจอบอกวันนี้คงพอแล้วนะครับเรื่อง dispensation ยังไม่จบนะครับแต่กำลังจะเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับยุคแห่งพระคุณคือยุคคริสตจักรนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคพันปีของพระคริสต์อีกนิดนึงโดยเฉพาะจะมีเรื่องเกี่ยวกับเขาจะเรียกว่า operation footstool นะครับที่เป็นการที่มีคำเผยพระวจนะตั้งแต่สดุดีบทที่110ข้อ1ที่พระเยซูคริสต์จะได้วางพระบาทของพระองค์ไว้บนบ่าของซาตานครับพรุ่งนี้อีกวันนะครับ
Operation Footstool
เรียกว่า Operation Footstool Footstool คือที่วางเท้านั้นนะครับมีภาพอันนี้นะครับให้ดูก่อนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ภาพตั้งแต่สมัยของอัสซีเรียกษัตริย์ของอัสซีเรียนะครับที่คนนี้คงเคยเป็นกษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่งอัสซีเรียจริงๆแล้วก็เข้าไปบุกในหลายประเทศมากคงเป็นกษัตริย์แล้วก็โกนหัวให้คนนี้ดูน่าอายที่สุดเรียกมาอ่ะมานั่งที่นี่ให้ก้มที่พื้นแล้วก็กษัตริย์ก็จะเอาเท้าไว้ข้างบนบ่าเขาหรือบนหัวมันเป็นภาพที่เรากำลังจะบอกว่าชันชนะเจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้จะเรียกว่า operation footstool นะครับโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาได้รู้ถึงพระคำของพระองค์และแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และที่เราจะสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ในชีวิตของเราให้มีความมั่นใจในแผนการของพระองค์และมั่นใจในฤทธิ์เดชแล้วก็การทรงนำในแต่ละวันเราจึงขอพระคุณพระองค์แล้วก็อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับ